Nedēļas nogalē Argentīnā pēc ziemas miega vienkopus savāksies visa pasaules motokrosa elite, jo šajā Dienvidamerikas valstī tiks dots starts jaunajai pasaules motokrosa čempionāta sezonai. Pirms šīs sezonas motokrosa līdzjutēja Latvijā uzdot divus galvenos jautājumus. Pirmais no tiem, kā Paulam Jonasam veicas ar atvesaļošanos pēc ceļgala traumas. Kā pats sportists pastāstīja Latvijas radio, atvesaļošanās rit visai labi.
Ceļš jūtās ar katru nedēļu arvien labāk un labāk. Tagad ir tā, ka pēc lielākām slodzēm jau vairs nepiepamst, un ceļš jūtās diezgan labi. Protams, pēc, kad ir smagāk treniņi ar motociklu, tad ceļš ir jūtams vakarā, bet kopumā ņemot šobrīd varu veikt diezgan pilnvērtīgu programmu un trenēties diezgan nopietni. Un ceļš tur līdz, tā kā viss iet pareizajā virzienā, protams, vēl nav 100% atguvies un kājā vēl nav 100% spēks, bet kopumā ņemot šobrīd jūtos diezgan labi un lēnām cenšos iebraukties, lai būtu 100% gatavs cīnīties.
Ceļgala krustenisko sajušu plīsums ir viena no smagākajām traumām profesionālajā sportā, un pēdējo gadu laikā tieši šī trauma kļuvusi par sērgu Latvijas sportā. Krustiniskās saites plīsušas arī daudziem basketbolistiem, skeletonistei Leldei Priedulānai un citiem sportistiem. Ņemot vērā savainojuma nopietnību, Jonas pastāstīja, ka viņš joprojām ir tālu no savas labākās formas, taču Argentīnas posms būs noderīgs tālākai izaugsmai.
Visu noteikti ne uz pirmo posmu nebūšu pilnībā gatavs, nebūšu pat ne tu 100% formai, bet galvenais mērķis dot uz Argentīnu ir iegūt braukšanas pieredzi un braukšanas praksi un, teiksim, tā noņemt to pirmo sacensību stresiņu, un Argentīnas trasa man pašam ļoti patīk, tā kā ar lielāko prieku dodos tur, un arī komandas locekļi, redzot no malas man braukšanas, saka, ka izskatās, ka esmu gatavs, lai varētu startēt, tā kā jā, aizbraukšu uz Argentīnu lielāko tiesu, lai iegūtu pieredzi un aizvadītu ļoti labu treniņu un iemācītos vairāk par 450 motociklu tieši sacensību režīmā.
Otrs jautājums, uz kuru šobrīd jārod atbilde, kā Jonas sadraudzējies ar savu jauno Husqvarna motociklu. Latviešu braucējs pēc aizvadītās sezonas mainīja ne tikai klasi, bet arī motociklu. Jonas iepriekš startēja KTM rūpnīcas vienībā, bet tagad brauks Husqvarna komandā, kas pieder Somu F1 zvaigznei Kimi Raikonenam. Kā zināms, Jonas 2017. Gadā kļuva par pasaules čempionu MX2 klasē, un čempionāta nolikums paredz, ka MX2 čempionam nākamajā gadā ir iespēja savu titulu aizstāvēt, bet pēc tam viņam jādodas uz MXGP klasi. Tas nozīmē, ka Jonas no MX2 klases 250 kubikcentimetru motocikla pārkāpis uz lielo MXGP klases 450 kubikcentimetru motociklu, un kā skaidro pats sportists, viņam jaunais motocikls iet pie sirds.
Jā, pavisam noteikti motocikls ir pavisam citādāk, tā lielāka atšķirība, protams, es iepriekš braucu ar 250 un tagad braucu 450, tā kā tas motocikls ir daudz jaudīgāks un braukšana, teiksim, tā daudz citādāka, bet man pašam tiešām ļoti patīk, un arī cilvēki no malas, kas mani šobrīd redzējuši, arī iepriekš redzēju, ka es braucu 450, saka, ka šis ir mans motocikls, ka tas ir vairāk piemērots nekā 250, un pats šobrīd arī tiešām izbaudu katru treniņu, un esmu ļoti apmierināts jauno motociklu un jauno komandu.
Pārējo 450 kubikcentimetru motocikliem nav vienkārši, jo tie ir krietni lielāki, smagāki un arī jaudīgāki, līdz ar to braucējiem jābūt fiziski spēcīgākiem, lai tos spētu savaldīt. Pieredzējušais motosportists Leons Kozlovskis Latvijas radio sīkāk izskaidroja MXGP klases motociklu nianses.
250 ir vieglāks, ar viņu var braukt agresīvāk. Šeit jau nekāda agresīvāt baigo nevajag. 450 jauda ir. Viņš var braukt pilnīgi savādākas līnijas. Viņš var nokļūdīties, motociklu izvilks ārā kļūdas. Viņš pieļauj. Viņš nepieļauj varbūt tādas kļūdas, kas ir, ka tur pa daudz kaut ko satrakojies, tur iedot gāzi, tad tas motociklus jānobremzē vai viņš jānotur savādāk. Bet viennozīmīgi, nu ja Pauls pats saka, viņam patīk, tad es domāju, ka būs okay. Jo viņš jau bija arī beigās sezonas diezgan palicis tāds, mums paliels puika, nevis tāds smalkais, bet paliels. Un līdz ar to šeit jau katrs kilograms tajā mazajā mocī, tas baigi savācās. Šeit tas to lielo moci, tur tā jauda tik liela, ka tur var divas palsus sēdināt un var maukt. Nu tā es smejos, ja, bet nu, tur to nejutīs tā tik briesmīgi to puskilogramiņu un varēs paēst vairāk saldējumu un maukt tāpat.
MXGP klasē galvenais favorīts uz pasaules čempiona titulu būs pērnā gada čempions Jeffrijs Herlings, kurš gan šobrīd atlaps no pēdas traumas un Argentīnā viņš nestartēs. Lidojošais holandietis Herlings pērn aizvadīja dominējošu sezonu, uzvarot 17 no 20 etapiem un konkurentiem neatstājot nekādas cerības. Herlingsa prombūtnē par uzvarām varētu pacīnīties vairāki sportisti, bet no viņiem īpaši izceļams titulātais itālis Antonio Cairoli. Pēc Argentīnas sportisti atgriezīsies Eiropā. Sezonas otrais etaps plānots Materlī Beisinas trasē Lielbritānijā. Latvijā pasaules čempionāta posms paredzēts 16. jūnijā Ķegumā. Pals Jonas prognozē, ka tieši uz māju posmu viņš varētu būt ieguvis optimālo kondīciju. Māris Bergs, Latvijas radio.